İslomda sog'lom oila. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomda sog'lom oila turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ota-onalarning farzand tarbiyasida tutgan yo'llari turli bo'lsa-da, undan kelib chiqadigan natija katta ahamiyatga ega. Agar biror kishi sizdan farzandingiz ko'zlari yo quloqlari orqali o'rganishadi deb so'rasa, nima deb javob berasiz? Mutaxassislar fikriga ko'ra, bolalar eshitadigan narsalarga ko'ra ko'radigan hodisalardan ko'proq ta'sirlanishadi. Ota-onalar ham farzand tarbiyasida bu jihatlarga tavajjuh qilishlariga to'g'ri keladi. Farzand tarbiyasidagi eng birinchi qiladigan ishimiz, aytgan so'zimiz qilishimizga mutobiq bo'lishga tavajjuh qilishimizdir. Ya'ni farzand ishonchini qozonish ota-ona uchun muhim. Ma'lumki, ota-onalarning farzandlar bilan muomalasi rahm-shafqat va mehr-muhabbat ustida quriladi. Bunda shak shubha yo'q. Shunga qaramay, ota-onalarning ayrim munosabatlari farzandlar nazarida sof mehr-muhabbatga zid bo'lib ko'rinadi. Bu farzandlarni jazolash, ularga buyruq berish, shuningdek, ba'zi ko'ngilochar mashg'ulotlardan man qilish, ba'zi bolalar bilan o'rtoqlashishdan ogohlantirish va shunga o'xshash ishlarda o'z aksini topadi. Demak, biz muomala muvozanatini saqlashga, boshqacha qilib aytganda, farzandlarimiz bilan aloqamizni iliqlashtiradigan narsaga muhtojmiz. Farzandlarimiz qalbida muhim bir tushunchani, ularni tarbiyalash mobaynida qiladigan barcha xatti-harakatlarimiz har qanday holatda ham ularning manfaatlariga qaratilgan ekanini singdirishimiz zarur. Albatta, bu faqat xayrxohlik, o'zaro mehr-muhabbat, rahm-shafqat, e'tibor va olqish bilangina amalga oshishi mumkin. Ota-onalarning muhim vazifalaridan biri bu bolalarni mehr-muhabbat bag'rida o'stirishdir. Onalar bolalarni pok fitratli qilib, gina kudrat, xudbinlik kabi odatlardan yiroq tutishlari lozim. Bola ota-onasiga, uning mehri samimiyligiga tayanib, o'sib ulg'ayadi. Uning katta bo'ladigan so'ng tashakkullangan xarakter va o'ziga xos xususiyatlari onaning tarbiyasiga bog'liq. Islom dini sog'lom oilaning barcha omillarini aniq ravshan bayon etgan. Oilani mustahkamlash islomiy zaruriyatdir. Zero, sog'lom oila sog'lom islomiy jamiyatning asosi hisoblanadi. Sog'lom nasl sog'lom jamiyat asosini tashkil etadi. Sog'lom jamiyat va sog' naslni esa sog'lom turmush asoslarini ilmiy tadqiq etmay turib shakllantirib bo'lmaydi. Sog'lom turmush tarzi zamirida birinchidan inson jismoniy salomatligi va kamoloti. Ikkinchidan, inson ma'naviy va mafkuraviy salomatligi, uning shaxs sifatida to'la kamol topishi mujassamdir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Sarrizal murtaba ya
علم و ادب اولوغلاری بیشیگه فردوسی تغولگن ارکه بو یرده بردملیک آوازنی یاراتشده یازیشده و کویلاشده او ایران اوزبک تیلیدگی رادیوسه
Aziz tinglovchilar, siz Islomda sog'lom oila turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com.uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Bolaning sog'lom shaxsiyatga ega bo'lishi uchun ota-onaning mehr-muhabbatlari va oiladagi aminlik hissiga ehtiyoj sezadi. Ota-onalar va bolalar orasidagi bolalik davridagi munosabatlar har qancha samimiy va ochiq bo'lsa, kelajak uchun ta'siri ko'proq bo'ladi. Bolalarni kamsitish va ularni aka-ukalari va boshqa bolalar bilan qiyoslash bola shaxsiyati tashakkullanishiga salbiy ta'sir yetkazadi. Farzandlarning his-tuyg'ulariga sherik bo'lish, ularning sevinchidan sevinish, tashvishlariga hamdard bo'lish, ularni tobora bizlarga yaqinlashishi, o'z tuyg'ularini bizlar bilan baham ko'rishlariga olib boradi. Bu o'z navbatda tarbiyaviy ongimizning o'sishi va tarbiyaviy faoliyatimizning yaxshilanishiga sababchi bo'ladi. Farzandlar jamiyatda o'zlariga mos o'rinlarni egallashlari, komil inson bo'lib yetishishlari yo'lida ijtimoiy tarbiya mas'uliyatiga katta ahamiyat berish lozim. Eng muhimi, bolalarga jamiyat bilan bog'liq aloqalarga oid ommaviy ijtimoiy odoblarni ham o'rgata borish lozim. Farzand tarbiyasida eng muhim omillardan biri er va xotinning hamkorligidir. Ayol o'z tabiatidan kelib chiqib, o'ziga yuklatilgan mas'uliyatini ado etish bilan birga farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ladi. Shuningdek, er ham o'ziga yuklatilgan xos mas'uliyat, ya'ni oilasini har jihatdan ta'minlash, mashaqqat va musibatlarni bartaraf qilish bilan birga farzandlar tarbiyasida alohida ahamiyat berishi lozim. Qadrli tinglovchilar, Islomda oila turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.